l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Illum ħafna minn dan il-kliem li insibu f'dan id-dizzjonarju tiegħek insibuh ukoll fid-dizzjonarji Maltin, per eżempju bħal kelma train, tip, towja. Kif tħares lejn dan il-kliem illum? Forsi kien kliem Malti Awstraljan u llum sar kliem Malti li jintuża Malta wkoll?
Iva, dak illum dik osservajta jiena. Imma l-inqas għandi il-provi illi ftiegħi daħlu qabel numru ta' snin qabel ma ddaħlu Malta, ma ngħidx li ħadhom mill-ktieb tiegħi, ta' ma jista' jkun possibbli. Aktarx probabbilment ħadhom mill-influenza li hawnhekk Ingliża diretta. Mill-Maltin tal-Ingilterra li sikwiet imorru Malta għax joqogħdu qrib, u mill-Maltin tal-Awstralja li jmorru Malta. Issa antik eżempju ieħor ġew waħda minn dawn li qed issemmijint. Meta kont qiegħed nistudja hemmhekk fl-94 intqajt ma' tnejn min-nies. Kombinazzjoni tnejn kienu joqogħdu b'Irżebbuġa, imma ma kinux jafu l-xulxin daw. Wieħed tnejn huma kienu jużaw dil-kelma tibblaġġa. U għetti kam istramba di. Mela, il-wieħed għetlu dimnej tal-limta. Għalli missiri kien juża. Għalli ma xie darba kont l-Australia. Għalli le, you know, tullit, għotrabbejt. Għalli bil-kem naffejna l-Australia. Tu għallura. Għalli missiri kien l-Australia għabel ma zewieċ. Għetlu mela minnem. Għalli jwa kien jaħdem Port Kembla. Għetlu zgura mekkim mimli Maltin fl-antika. Għawek Port Kembla. Fej Wollongong is South Coast ta' Sydney ju fej kunu jamlu l-azzar l-istil u liħor sta' sejtu ukoll għattu di fej tal-lim ta' għalli għamnek għandi ħafna ħbib mill-Australia għalli ju kull darba li jiġu Malta jiġu għamnek u iżuruni tal-lim għamnem ġifiri janka il-diskors jimbidelu dal-istess pal-kelma frima minn Queensland kienet fisser proprietarji ta' raba ta' motija għal-kannamili. U meta ġew Sydney bdew jużawa għal bidwi ta' kull kwalità li rabbi t-tġieċ, market gardener u x'nafjien. Ekk il-lingwa hija.
Inti taqbel li hemm differenza bejn il-Malti li nitkellmu bejnietna meta niltaqgħu. U il-Malti standard meta jiena qed nitkellem u nxandar ngħidu aħna programm bil-Malti fuq ir-radju jew fuq it-television. Du jkun hemm differenza kif wieħed għandu jitkellem.
Iva naħseb ġew, naħseb dan bħal manjieri hu meta tkun id-dar jiena natukas qed nixrob naqra soppa minn ġo skutella u fadal li ftit. Jekk naqbad li skutella u nixrob minna, dik għaddar nagħmilha ma mhux se nagħmilha qudiem in-nies. U hekk hu d-diskors, meta tmur fuq ir-radju jiġifieri qed titkellem formalment, tuża Malti daqsxejn iktar edukat u iktar strutturat. Għar-raġuni illi inti tittilħaq il-kull min qed jisimek hemm barra. Allora l-Malti standard kulħadd jafu, imma l-Malti dialettali mhux kulħadd jafu. Għalkemm mhux toħloq diffikultajiet kbar ta'. Issa meta l-Maltin, pereżempju, kemm darba smajt hawnhekk il-Maltin hawnhekk ħafna minnhom mhux kollha, qegħdin isibu diffikultà biex jifhmu l-Malti ta' Malta. Veru, il-Malti ta' Malta ħa passi diagonali, ma neħt mex għal-qoddim, ma xkull tant neħt passi l-ura jien, imma tant xorob mill-Inglis, u mit-Taljan ukoll baqa' jerġa' jixrob iżjed. Mbagħad beda jieħu anka dal-aħħar mill-Franċiż iktar u iktar peress li hemm xi 600 Maltin jaħdmu hemmhekk il-Lussemburgu u sikwiet jinżlu Malta daw u jġibu klim ġdid magħhom da. Illi aħna dawn l-influenzi lilna ma joqtunix. U meta nisimgħuha mngħidu x'il-marelli qegħdin jgħidu dawk. Ikollok taqbad dizzjonarju tfittixha jew dizzjonarju Franċiż jew Taljan, jekk ma tkunx tafu diġà. Mbagħad hemm kliem ieħor li huwa kliem tekniku, jinkas jekk qed jitkellem tabib ma tistennix li kull Malti ħajkun jaf il-kliem tiegħu, ma dan l-istess. Bħall-Ingliż Ta' unnek, ġo, jena ma teġġajt l-Australia kena u lozi English. Ma l-lum għajla t-izemow dak, ġifiri, anka l-Australian istess, mwildin imrobbi jena unnek. Li huma tal-ġenerazzjoni li tiela warajja. Bil-kem jafuħ l-strain, l-strain jajdu l-lozi English, u t-iskanta teħt l-lista jena nafu li ġejt minn barra, u daw ma jafuħx. Għax ma domx jużax fuq il-medzi ta' xandir, jek t-mur fil-bux, un-bat t-simaw. Per eżempju, jina f-fedinkam u bonza u dal-klim li ġej mill-Australjan li ġabu l-Ingliżi 200 sena ilu maħħom, l-Ingliż li ġabu maħħom minnem, u Irish u xnafjien. U intilef, pacenzja.
Però hija problema oħra din li għanna hawnhekk fl-Awstralja li qed tuża Malti standard u l-Maltin ta' hawnhekk mhumiex qed jifmux qed tgħid bil-Malti għar-raġuni li ilhom daqs tant żmien miftuma mill-Malti ta' Malta kif żviluppa matul is-snin. Pereżempju jekk kena se nuża l-kelma riċiklaġġ li llum daħlet sewwa f'Malta u kulħadd jifhem x'qed jgħid. Il-Malti hawnhekk jgħidlek dix kelmi minn fejn ġejja.
Għandek raġun ġew li sewwa qed tgħid jiena m'iniex inmerik tal-aqas xejn. Dak naħseb wieħed jekk wieħed jinduna bihom daw forsi jipprova jispjegajhom malajr malajr. Jiġifieri riċiklaġġ jiċċirkola affarijiet mill-ġdid. Jiġifieri meta jieħdu l-iskart fejn jintrema jaslu l-affarijiet l-plastiku u l-ħġieġ u l-landi minn xulxin u jitfawhom f'ċerti postijiet apposta fejn daw jerġgħu jiġu użati għal oġġetti oħrajn.
Recycling u xek.
Recycling, eżatt, tista' tgħidha bl-Ingliż ukoll għax imbagħad huma tgħidli allura jifhmuha bl-Ingliż u bil-Malti, le? Żgur għax huma bl-Ingliż hawnhekk qegħdin jisimgħu għalħin kollu. Mentri aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin f'ambjent Maltija Maltija, għalja anke titħallat mal-Maltin il-ħin kollu, imma dawk huma Maltin tal-Awstralja li mhumiex qegħdin jisimgħu it-tibdil kollu li qiegħed isir ġewwa Malta.
Rodrik, is-sitwazzjoni preżenti llum għandek ukoll ħafna stazzjonijiet tar-radju li wasalna fl-istat fejn m'għandekx min u imħarreġ bizzejet fil-Malti u għandek it-tieni u t-tielet ġenerazzjoni li il-Malti tagħhom huwa taħlita ta' Malti u Ingliż b'aċċent Awstraljan. Din hija s-sitwazzjoni preżenti u matlumhomx dan huwa il-Malti tagħhom. Inti taqbel li għandna naċċettaw dan it-tip ta' programmi bil-Malti?
Iva, speċjal mhux fuq il-programmi tiegħek, pereżempju għax dak huwa uffiċjali, standard, u x'naf jien huwa speċi ta' awtorità awtorevoli għaliex huwa r-radju tal-pajjiż nazzjonali. Imma fuq daw ir-radijiet l-oħrajn iż-żgħar li qiegħed issemmi inti l-FM u daw. Konna naċċettawhom għaliex bekk jiftiem il-diskors u ma tistennix li kull min għaw, kull Malti li għaw fl-Australja li huma mijiet tal-elu f'imxerdin ma dal-kontinent vast. Per eżempju Townsville u Broken Hill u jinnaf Adelaide hemm u dal-postijiet il-bot hemm hemmhekk il-Victoria għandkom Maui Mowell u daw postijiet imbedin minn Melbourne. Ma tistennix li daw sa jkunu jistgħu jsegwu il-Malti kurrenti iktar u iktar meta issa laqas għandna gazzetta Maltija l-ispiċċat ikollok tittollerhom u taċċettahom jew.
Jiġifieri konna nammettu u naċċettaw b'ċertu mod li il-Malti fl-Awstralja huwa taħlita ta' Malti u Ingliż Awstraljan b'aċċent Awstraljan.
Iva, l-aċċent dejjem jinbidel, jinbidel skont il-xejra Awstraljana. Għaliex tiġi influenzat mill-ambjenza soċjali tal-pajjiż li qiegħed tgħix fih, qed taġixxi fih. Dal-istess paġi Maltin li jiġu notukas mill-Kanada tarafhom għax għandhom aċċent immejjel lejl dik Amerikana fej jirrolja u l-errejiet, pereżempju. Oh, ma tistaqqa mill-Ingilterra tarafom meta tismaħhom Malta tgħidha minn Londra. Ikollok taċċetta il għaliex hija fenomenu lill-bniedem, il-moħħ tal-bniedem, dak li jisma' jassorbi, speċjalment jassorbi dawk il-ħsejjes li jkun trabba fihom u li jkun jisma' inkollu ripetutament, inkollu sejrin. U ma jistax ikun illi inti u jiena se jitkellem bħalna, għaliex ma trabbix hekk, mentri aħna il-ħsejjes Maltin, tipiki Maltin, trabbew fina minn tfulitna, allura bqajna nożżuhom. Emmin ta' ġifieri ġie għaw tal-istess seta' li ġejti jien ta' 16-il sena u tilifa, imma dak għaliex forsi ma tantx tħallat mal-Maltin, jekk tibqa' titħallat mal-Maltin. U għet jiddakar mill-liħor mbagħad, it-tajjeb u l-ħażin.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.